Nogle er vågne.
Dejligt.
Som de fleste, der kommer her i kirken ved, så har vi et emne i øjeblikket, der hedder ståsteder. Hvad de er for fremtiden. Og det skyldes, at vi som lederteam i kirken har sat os sammen og sagt, hvad er egentlig vores værdier? Selvfølgelig er hele Bibelen målesnor for os og vores det bog, vi forholder os til, det er grundlag for alt, hvad vi tror på. Men det er jo ret nok en gang imellem at sige, hvad er det sådan egentlig, hvad tror vi på, men også hvad er vigtigt for os, når vi komprimerer det lidt. Så vi fandt frem til 10 ting, og de sidste par gange har vi talt om respekt, at vi er for respekt, vi vil gerne vise respekt som kirkefamilie, vi er for kvalitet, vi vil gerne have kvalitet i alt, hvad vi gør. Vi står for livet, ikke bare imod nogle ting, men vi vil være der for hele livet. Og sidste gang, der talte Bergo om, at vi er generøse, eller vi vil gerne være generøse som kirke. Og så i dag, der har jeg så mulighed for at tale om, at vi er for Jesus. Og det er jo kernen af det hele, er vi ikke enige om det? Vi har formuleret det sådan her. For Jesus, fordi vi tror på ham. Jesus er årsag til kirkens eksistens i første omgang, og han er stadig den, der bygger og leder den. Han viste og viser os, hvem Gud er og hvad Gud vil, og vi ønsker at fortsætte det, han begyndte i samme ånd og kraft. Det var en rigtig pæn formulering, er det ikke rigtigt sådan? Synes ikke? Jo, jeg synes, det er pænt formuleret. Det udtrykker det sådan en enkelt sætning. Det er en sandhed, vi tror på. Men hvis vi sådan kun kigger på den sætning, så kan det næsten være lidt distanceret, sådan, nå ja, det står der, og det rører os ikke ret meget. Så derfor har jeg i dagens anledning lavet den her sætning om. Vi er for Jesus, men jeg vil gå et skridt videre i dag og sige, vi vil gerne have passion for Jesus. Passion for Jesus. Det danske ordbog definerer passionen som en stærk drift, som en stærkt driftbetonet følelse, som man måske også kan oversætte med lidenskab eller en forkærlighed, en drivkraft. Det er sådan, man er passioneret for noget. Sådan, hey, det vil jeg gerne. Det her, det brænder jeg for. Og det er jo så det kæmpe spørgsmål. Har vi noget passion for Jesus? Eller siger vi sådan, nå ja, der er også Jesus. Jeg kan mærke, I er helt passioneret. Helt vildt fascineret. Jeg vil faktisk prøve i dag, om jeg kan lokke nogle følelser frem i dag. Fordi passion uden følelser, det kan jo ikke lade sig gøre. Jeg vil også vise dig, hvorfor Jesus fortjener vores lidenskab. Og hvordan han kan blive vores lidenskab, vores passion. Men vi er jo i Danmark. Og er det ikke mest italienerne og spanioler og måske mexikaner, der er meget lidenskabelige? Er det ikke dem? Jeg har prøvet at gøre mig lidt klog på danskernes lidenskab. Der er en, der siger sådan her, en dansker. Dansker kan kun nære to stærke lidenskaber. Misundelse og skadefryd. Ej, det tror jeg ikke. Så er der en anden en, som jeg har hørt mange gange, men jeg ved ikke, om det er ham, der har sagt det. Jeg har bare fundet det på nettet, at der er en, der har sagt om danskerne. Der er to årsager, vil der aldrig opstå revolution i Danmark. Først og fremmest regner det for meget. Det kan vi godt sige ja til. Og man kan det ikke revolutionere under en opslået paraply. Dernæst skal enhver tilløb til revolution overstås en spisetid, for danskerne vil ikke gå glip af sine varme aftensmad. Er det ikke rigtigt? Nogenlunde. Så der er ikke så meget, vi kan hisse os op over. Jo, der er nogen, der måske siger, nej, det kan vi godt. Så jeg tænker, når jeg er stadigvæk tysker, jeg har ikke noget dansk pas endnu, men jeg bliver mere og mere dansk, men når jeg jagter danskerne, så mener jeg jo, at I kan godt blive lidenskabelige, når det handler om kvindehåndbold og kvindefodbold. Og Dannebrog. Ja, flaget, det må i hvert fald ikke røre jorden. Første gang, jeg gjorde det, jeg fik et chok. Jeg var lærer på efterskole, og så skulle jeg tage flaget ned. Jeg tog den bare ned på jorden, og så kom der en. Øj, det må du ikke, det der. Der var lidenskab, vil jeg sige. Dannebrog, det rykker noget. Eller kunne man måske sige, at der kommer lidenskab og passion op, når vi taler om personlig frihed. Eller lighed og ytringsfriheden. Og jeg tænkte faktisk på, hvordan dansker viser lidenskab og passion under 2. verdenskrig. Der var jo sandelig nogen, der sagde, at vi skal bare overgive os. Og tyskerne kommer ind, rykker ind, de er sådan et stort land, vi har ingen chancer. Og det var måske et smart trick. Men inden i hjertet har I aldrig overgivet jer. Det gad man ikke, de tysker der. Inden I, hold op, aldrig i livet. Og hvis I kigger lidt, jeg har sikkert set den her gode film om Hvidstensgruppen. Hvordan de har været passioneret, stille og roligt. Og med en intensitet, når man ser filmen, man bliver helt rørt. Hvor der er nogen, der sagde, vi har en sag, som vi kæmper for, som vi er endda parat til at dø for. Og det gjorde de jo. Så jeg ser noget lidenskab, jeg ser noget passion i en dansk udgave. Måske ikke så højt råbende som en mexikaner eller en italiener, men der er lidenskab. Eller ikke så længe siden, den her med karikaturtegningerne, hvor hele Danmark var oppe at ringe, fordi man var parat til at kæmpe for sin ytringsfrihed. Og det gør vi stadigvæk. Måske ikke så meget med de store ord, og der er selvfølgelig mange forskellige meninger om, hvordan vi skulle have gjort det, og hvad vi har gjort det. Men jeg synes, det var fantastisk, at et lille land som Danmark siger, at vi er fuldstændig ligeglade, om de køber vores Arla-produkter eller ej. Lige meget, hvad det koster, det her, det skal de ikke have lov til. Den der ånd, den der lidenskab, det her, nu sætter vi en streg i sanden. Jeg kan se noget lidenskab, og man kæmper for noget, også som dansk nation. Så danskerne er lidenskabelige og passionerede, men måske lidt mere på en tilbageholdende måde. Når man bliver presset, så kommer vi altså frem. Hvis alt går ved, så er det lige meget. Så, når alt er bare i orden, jo, men så ja, det er fint nok, det regner alligevel i morgen. Så vi skal ikke hisse os op alt for meget. Ja, det samme kan vi egentlig sige, når det handler om tro. Altså, danskerne er ikke lidenskabelige om tro. I hvert fald ikke i det offentlige rum. Eller man er lidenskabelig om én ting. Tro er i hvert fald en privatsag. Det skal du ikke komme med i det offentlige rum. Så der er noget lidenskab, og danskerne har helt deres egen måde at være passioneret. Og derfor tror jeg også, at vi kan være passioneret for Jesus på vores helt egen måde i Danmark. Jeg har lyst til at dele en historie, eller læse en historie fra Det Gamle Testamente, som fortæller lidt om den, eller illustrerer lidt den her lidenskab, som jeg taler om. Og så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til Jesus, fordi det handler om Jesus. Lad os læse sammen 2. Samuelsbog, kapitel 23, 14-17. 2. Samuelsbog, det skulle gerne komme der. Og så sådan her. En gang i høsttiden kom 3 af de 30 hen til David, som opholdt sig ved Adullams hule, mens filistrene havde slået lejr i Refaimdalen. David var i klippeborgen, mens en af filistrenes garnisoner havde besat Betlehem, som lå i nærheden. David var tørstig og sagde henkastet, det kunne være skønt med et krus vand fra brønden ved byporten hjemme i Betlehem. Næste. Der sneg de 3 mænd sig gennem filistrets lejr, øste vand fra brønden og byporten og bragte det til David. Men han kunne ikke få sig selv til at drikke det. I stedet hældte han det ud på jorden som et offer til Herren. Gud forbyde, at jeg skulle drikke det, udbrød han. Det ville jo være som at drikke de 3 mands blod. Der satte livet på spil for at hente det. Derfor drak han det ikke. Så kort historien er, at der er en konge i Israel, der hedder Saul, og David skal blive den nye konge, og den gamle konge Saul, han forfølger ham, David. Og David er på flugt og gemmer sig alle mulige steder. Og mens han er på flugt, så er der 400 mænd, der tilslutter sig David. Og de her 400 mænd, de er meget, meget tæt på David. De er også forfulgte. Og de siger, David, du er vores leder, vi er sammen med dig. Og en dag så sker det her, at David, han siger, jeg kunne godt tænke mig, det kunne være dejligt med sådan en rigtig frisk glas vand fra Betlehem. Det er ligesom, hvis jeg vil sige her, står, det kunne være dejligt med et glas vand fra Harzen, der hvor jeg kommer fra. Det savner jeg. Og så er der en, der siger, Jürgen, det henter jeg lige til dig. Det er det, der skete. Der var 3 mænd, der sagde, hvad var det her? Har du hørt det, hvad David siger? det ordner vi lige. Det er selvfølgelig hammerfarligt, fordi det er fjenderne, der har besat Betlehem, og det kan koste os livet, hvis vi går derind og henter det. Men er vi ikke friske nok til at hente det? Vi elsker David. Jeg er parat til at gøre det. Og de tre, de tager afsted og gør det. Så har jeg tænkt faktisk, hvis det nu var en italiener eller tre italiener. Nu snakker vi om lederskab, okay? Tre italiener ser David. Og David siger, jeg kunne godt tænke mig et glas vand. Jeg er ikke sådan en god skuespiller, jeg bliver aldrig italiener. Men prøv at se, de gør sådan, hey, hey, skal jeg lige fortælle jer noget? Altså, David, han vil have noget vand fra Bethlehem. Er det ikke noget, vi skal ordne? Det ved jeg ikke. Jo, hvorfor ikke? Men jeg har ikke været hjemme. Du ved godt, det er hammerfarligt. Jamen, jeg er parat at dø for ham. Jeg er så parat at dø for ham. Og så udtrykker de alle deres, med store armbevægelser, og med deres stor kærlighed, og smider sig ned på gulvet, og yes, 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 med stor lidenskab. Jamen altså, det var en dårlig præstation. Men jeg tænker nogle gange, når man gør det sådan på den måde, så er det lidenskabeligt. Forestil dig tre danskere, der står der. Har du hørt, hvad David har sagt? Han sagde, at han godt tænkte sig et glas vand. Jo. Skal vi hente dem? Ah, det er hammerfarligt. Jamen, jeg har ikke været hjemme og sagde farvel til min kone ordentligt i morges. Men altså, skal jeg ikke bare gøre det? Jo, lad os gøre det. Så tager de afsted. Her David, her er din mand. Jamen, vi har lige hentet det. Nå. Det var ikke en stor sag. Det var en dansk udgave. Men min point er, det er hverken de store armbevægelser, eller de store råben, og lade det meget stille og gøre det. Det er det, vi betegner som lidenskab. Lidenskaben er, at jeg gør noget for en anden, selvom det kan koste mig livet. Det er jo der, lidenskaben ligger. At man er parat til at gå hen og gøre noget for en anden, selvom den anden ikke har krævet det eller befalet det. Man læser simpelthen mellem linjerne. Hold fast, han kunne godt lide det. Og jeg elsker ham så højt. Han har gjort så meget for mig, så jeg er parat til at gøre alt. Uden de store armbevægelser. Kan I følge mig? Det er jo der, lidenskaben ligger. Så når vi taler om lidenskab og lidenskab for Jesus, så man snakker jeg ikke om de der store armbevægelser, hvor stort det hele er. Det må man også godt, hvis man er altid italiener. Eller dansker for den sags. Det er din stil. Men at sætte sit liv på spil for et glas vand, det er fuldstændig irrationelt. Altså, det er jo ikke særlig fornuftigt. Du kan drikke vand, vi har dernede stående et eller andet sted, David. Hvorfor skal jeg hente et glas vand et andet sted fra og sætte mit eget liv på spil for det? Hvorfor skal jeg det? Det er da fuldstændig åndssvagt. Drik det vand der. Det er jo nice to have, men ikke need to have. Det kunne være dejligt, men det koster alt for meget. Så det er meget, meget irrationelt at sige, at jeg er parat til at dø for et glas vand. Men det er jo ikke kun rationelt, vi tænker, når vi følger Jesus. Det er ikke kun et skriftsted på et eller andet sted, der står, jamen vi følger Jesus. Der kommer altså også følelser ind i spillet. Følelser, som siger, det er simpelthen, han har gjort så meget for mig. David, han er min leder, og han har taget mig ind, mens jeg var på flugt, og han er min bedste ven, og han har bare lyst til et glas vand. Ved du hvad, jeg har faktisk bare lyst til at gøre noget for mig. Lige meget, hvad det koster. Det har jeg lyst til at gøre. Og så går det i gang. Det er jo følelser, der er et eller andet drivkraft end min fornuft, der siger, det skal jeg gøre for ham. Jeg hørte for nylig, at en der sagde, at vi er blevet så meget videnskabelige, at vi næsten kun tror på videnskaben, når spørgsmålet er et helt andet. For eksempel, der er et lille barn, der falder i en brønd. Og så er der en, der spørger, eller der er et barn, der falder i en brønd, og så drukner barnet i brønden. Og så er der en, der spørger, hvordan kunne det ske? Så spørger man jo ikke efter videnskaben. Ja, altså der er tyngdelov, og det vil sige, hvis barnet hopper over, og så falder det bare ned, og så er det klart, der er ikke nogen grund, så det falder ned i brønden. Så det er en god forklaring. Men det er jo ingen, der spørger, fordi det ved vi alle sammen. Det er 2, 2 og 4, og når et barn hopper eller falder over sådan en kant, så falder det ned, fordi der er tyngdekraft. Spørgsmålet er, hvordan kunne det ske? Hvor var faren hen? Hvor var moren hen? Hvor var den person, der følte sig ansvarlig for det? Hvor var kærligheden, omsorgen hen i alt det her? Det er jo en helt anden spørgsmål. Og når det kommer til tro, så kan vi ikke undgå vores hjerte. Så er det ikke kun forstanden. Din forstand er, det er godt, du har den. Gud har givet os den. Men der er også en anden dimension, og det er vores hjerte. Og lidenskaben opstår ikke i forstanden. Forstanden beregner 2, 2 og 4, at det her glas vand, det koster mig mit liv. Men så er der noget andet, der siger, det her, det er så stort, jeg har lyst at gøre noget for ham. Så det her krusvand bliver lige pludselig et meget, meget værdifuldt krusvand. Fordi der er en, der er parat til at betale med sit liv for det her glas vand. Det er lige pludselig et menneskeliv værd. Det var, der var ingenting, får lige pludselig kæmpe betydning. Fordi man sætter sit liv på spil for det. Når jeg kigger videre i den her historie, så kan jeg se, at David havde ikke stillet et krav. Han havde bare en lille drøm. Han sad der bare, eller stod et eller andet sted og sagde, I kender det. Det kunne være godt. Det kunne være godt, det her. Og så noget frisk vind fra Betlehem, han kom jo fra den by. Ej, jeg kender det der, det er så godt. Det kunne være så dejligt. Og han regnede i den sidste ende ikke med, at der en, der var parat til at gå og hente det. Han prøvede ikke at manipulere folk hen til det og sige, hey, elsker I mig virkelig, så skal jeg altså lige hente et glas vand til mig. Han kastede den her tanke hen, det kunne være fedt. Og så lod han den ligge der, så det var slut, han lukkede den der. Men der er nogle andre, der greb den. Og tænkte, wow, det der, skal vi ikke gøre noget ved det der? Skal vi ikke gøre ham glad? Det er ligesom, hvis du er gift, og du finder ud af, at din kone eller din mand, de siger noget mellem linjerne. Og så finder du ud af, hvad de virkelig kunne tænke sig, uden at de har bedt om det. Og hvis du så oven i køber det og kommer med det, det er faktisk en fed oplevelse. Wow, har du købt det til mig, eller har du gjort det her for mig? Jeg har slet ikke tænkt på, at du ville gøre det, fordi jeg forventede faktisk ikke, men wow, kunne du læse mellem linjerne, hvad jeg ville? Elsker du mig så højt, at du kørt hele i byen for at hente det? Eller hvad det nu er. Den der, man griber noget hos den anden, som rører noget i dig, som du så omsætter til handling. Det bliver lige pludselig til lidenskab. Når jeg kigger på den her historie, så kan jeg se, at der er en lille forhistorie mellem de 400 mænd og David. Og det skal vi lige læse. Der står sådan, så forlod David Gat og bragte sig i sikkerhed i Adullams hule. Det er den samme igen. Der sluttede hans brødre og andre slægtninge sig til ham. I alt 400 mænd samlede sig omkring ham. Det var folk, som var utilfredse med landets tilstand, eller var kommet i vanskeligheder, var undertrykte eller forgældede. Der var en hel gruppe mennesker, som havde faktisk ikke haft det nemt, eller var bare ekstremt utilfreds med det, hvad der foregik i landet. Og så hørte de om, at David var væk fra paladset, og han skulle skjule sig, så de fulgte med ham. Og de lærte ham at kende. Og der er en helt lang proces, hvor de bliver præget af David. Hvor Davids hjerte for Gud og for dem, præger dem så meget, at de siger, ham er jeg parat til at dø for. Jeg elsker David så højt i dag, at jeg er parat til at dø for ham, fordi han er blevet min bedste ven. Han er godt nok min leder, men han er virkelig min bedste ven. Så jeg vil gerne vise ham, hvor meget jeg elsker ham. Og så finder man på sådan noget åndssvag, at hente et glas vand i Betlehem. Det kan man kun finde på, hvis man virkelig, lige pludselig, der opstår noget lidenskab, noget passion for ham, og siger, jeg er nødt til at udtrykke det, der sker noget i mig. Det kan jeg ikke bare undertrykke længere. Jeg bliver presset til det næsten, er en god ting. Det er sådan en slags blanding af taknemmelighed, hengivenhed og lyst til at udtrykke sin kærlighed. Den der, du skal bare vide, David, jeg holder virkelig af dig. Og jeg har brug for at sige det, eller jeg har brug for at gøre noget ved det. Og så, undskyld. Det er ikke fremprovokeret, fordi David har bedt om det. Det er en meget, meget vigtig pointe for mig. Det er en ren kærlighedshandling. Ud af hengivenhed, hvad David har gjort for dem. Så bliver man lige pludselig modig. Der, hvor man ellers ikke var modig. Så når man føler sig elsket, og man føler sig elsket, og mærker, okay, han er der virkelig for mig, så begynder man at blive modig og gøre nogle ting, som man ellers måske ikke kunne finde på at gøre. Fordi man har sådan den der opbakning. Jeg føler, han er så god mod mig, altså det er lige meget. Nu finder vi en vej, hvordan vi løser det, fordi han er bare god mod mig. Den kærlighed, David havde til sine mænd, gjorde dem modige til at tage nogle skridt, som de ellers aldrig ville gøre, og som rent rationelt var fuldstændig åndssvagt. Hente vand fra Bethlehem. Men lige pludselig fik den helt anden drejning. Det er en kærlighed, som provokerer dig så meget, at det får dig ud af busken. Nu kan jeg ikke holde det tilbage længere. Jeg er nødt til at gøre noget ved det. Og igen, jeg snakker ikke om store armbevægelser, eller stille, eller meget, meget outgoing, men at det bevæger dig til at gøre noget. Lad mig vende tilbage nu. Nej, det sidste, jeg kan se i den her historie, inden jeg vender tilbage til Jesus, det er, at David ville ikke drikke det her vand. David kunne godt se, at det her, det er simpelthen for kostbart. Han siger faktisk, at jeg er slet ikke det her værd. Så jeg vil gerne hælde det ud for Gud, fordi Gud alene fortjener sådan noget hengivenhed. Så jeg vil ikke drikke det. Fordi I har sat jeres liv på spil. I er da vanvittige. Men han følte sig også, wow, gør I det her for mig? Hold fast. Lad os vende tilbage til Jesus. Hvordan kan vi udvikle en passion for Jesus? Det starter jo dermed, at vi finder ud af, hvad han har gjort for os. Jesus kræver ikke af dig, at du elsker ham passioneret, hvis du ikke kender ham. Han ved godt, sådan fungerer det ikke. Jeg ved godt, at vi kristne, vi er troende, vi har nogle gange en lille udfordring. Fordi for det første er Jesus en person, som vi ikke kan se. Hvordan elsker jeg en person, som vi ikke kan se? For det andet, så har vi hørt de her to bud, du skal elske Gud og elske din næste som dig selv, så mange gange, at vi mener, at vi skal gøre det fra vores egen kraft eller med vores egen kunde. Jeg vil sige til dig, at de her to bud, du skal elske Gud og elske din næste som dig selv, som definerer kristendommen, er en del af den gamle pagt, som Gud gav Israel. Og Jesus har indført en ny pagt, som er lidt anderledes. Han siger nemlig, jeg giver jer et nyt bud. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Det er lidt en forskel. Du skal først modtage Jesu kærlighed, og når du selv har modtaget den, så kan du give den videre. Så det bliver lige pludselig ikke længere, at jeg skal anstrenge mig og vise min kærlighed til Gud. David, nu skal jeg vise dig, hvor god jeg er. Nej, han har først oplevet Davids kærlighed, og så har han lyst til at give noget tilbage. Det er en kæmpe forskel mellem de to ting. Johannes evangeliet står det sådan her. Den sande kærlighed bliver demonstreret ved, at Gud elsker os nok til at sende sin søn som soning for vores synder. Ikke ved, at vi elskede Gud. Rækkefølgen er ekstremt vigtig. At du først finder ud af, hvem er David egentlig, eller hvem er Jesus? Og jo mere du ser ham, jo mere begejstret bliver du. Jeg mener det. Jo mere du ser ham, jo mere bliver du begejstret. Fordi han er virkelig så god. Men det starter herind. Vi har læst, at Gud han sendte Jesus for at vise os, hvor meget han elsker os. Og jeg har et enkelt vers. Eller to. Der har vi den allerede. Den første kan jeg lige læse den her. Den, som har set mig, har set faderen, siger Jesus. Guds idé med at sende Jesus var, at han siger, I skal se, hvordan jeg er, og hvordan jeg elsker, hvor meget jeg elsker jer. Jeg sender Jesus ned på jorden, så I kan føle, I kan mærke, I kan se, hvor meget jeg egentlig holder af jer. Gud har åbenbart sig i hele det gamle testamente. Men han har aldrig kommet så tæt på som igennem Jesus. At han bliver så meget menneske, helt menneske, at han siger, jeg elsker jer som mennesker. I skal ikke først dø, så at I kan komme i himlen, og så elsker jeg jer. Nej, jeg elsker jer som hele mennesker. Og nogle gange tænker vi, nå ja, men Jesus kom jo egentlig kun for at dø på korset, og så skulle han stå for de døde igen. Ved du godt, at Jesus har været på jorden i over 30 år, og lidelseshistorien var kun en uge? Hvis det kun handler om at frelse os, og det er ikke, fordi jeg gør korset mindre, slet ikke, så kunne Jesus have ordnet det på en uge. Men han kom ned for at være Han var baby, han var teenager, han blev ung mand, han var menneske i over 30 år for at vise os, hvordan han er som et menneske. Og samtidig Guds søn, og hvordan Gud, han, Guds velbehag var over ham. Og han siger, ligesom faderen elsker mig, sådan elsker han også jer. Prøv at se det på mig. Faderen elsker mig, jeg handler, fordi han elsker mig, sådan elsker han også jer. Det er mit eksempel for jer. Jesus brugte rigtig mange ord på det. I Hebræerne 10, der står der sådan her. Gennem det ene offer har Jesus for altid gjort alle, som hører ham til, fuldkommen i Guds øjne. Du er fuldkommen i Guds øjne. Det er næsten ikke til at fatte. Du er fuldkommen i Guds øjne, på grund af det, hvad Jesus har gjort. Når du sagt ja til ham, så siger Gud, yes, du er fuldkommen. Lev du ud. Jeg ser alle dine fejl, jeg ser alle dine forsøg, men jeg elsker dig, som du er, fordi du er fantastisk. Det er jo vanvittigt, det kan vi ikke forstå. Så kommer vi til følelser. Har Gud følelser? Har Gud følelser for dig? Det jeg ser måske som en lille udfordring i Danmark, at vi føler, at Gud, han er så distanceret, han er så langt væk. Han er så langt væk, at jeg står her, og han står der, og det rører mig ikke ret meget. Men når du ser, at Gud har følelser for dig, så håber jeg, at det gør noget ved dine følelser. Jesus, han fortæller en historie, hvor en ung mand, han løb væk hjemmefra, og så kommer han tilbage til sin far, og prøver lige at se, hvad der står i Lukas 15. Så begav han sig på vej og nærmede sig hjemmet. Mens han endnu var et godt stykke borte, fik hans far øje på ham, og fuld af medynk løb han ham i møde, omfavnede ham, kyssede ham på kinden til velkomst. Det her, den søn, som forlod sin far og sagde, far, jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Og så siger Jesus, så vendte han tilbage, og faren, han sagde, wow, der er min søn, og giver mig en ordentlig krammer. Og kysser ham, det er sådan en, jeg tror venstre, højre, venstre, og alt det der, som I ved godt, hvor de gør i Mellemøsten. Det var rigtig kærlighed, hva? Og sønnen var jo i tvivl om, at man overhovedet ville tage ham i mål. Han viste ham alle følelser og siger, godt at se dig. Og så siger han til sine folk, skynd jer, venner, hente tøjet og lave fest og slagte noget slagte en ko. Ja. Lav en fest ud af det her, fordi min søn er kommet tilbage. Jeg kan se følelser, masser af følelser. I Sefanias, i profeten, der står der, at Gud, han synger over dig, han elsker dig, han danser over for dig. Gud viser følelser. Så vi behøver ikke at være så distanceret over for Gud, at vi er så langt væk fra ham. Jeg vil slutte med en historie, som jeg tror, jeg ikke har fortalt her. Det er en oplevelse, jeg har haft snart 22 år siden, mens Lene var gravid, og vi skulle vente på vores første datter. Den oplevelse har præget mit liv lidt. Lene og jeg, vi går en aftenstur. Hun var højgravid, sådan virkelig højgravid. Sådan, det strammede rigtigt. Sådan rigtigt. Og vi gik sådan en aftenstur, og så kom vi forbi nogle venner, eller bekendte, vil jeg sige, på det tidspunkt. Nogen, som vi lærte kende gennem en fødselsforberedelseskursus. Altså, de skulle jo tage frygten fra mændene. Altså, det er jo ikke sådan, det er ikke så slemt at føde, faktisk, for os. For os er det hårdt. Men vi skulle forberede os på den fødsel der. Og mens vi var på det kursus, så lærte vi et par andre unge par at kende. Og blandt andet også det her par. Jeg kan ikke engang huske mandens navn nu. Jeg ved bare, hun hed Andrea. Og hendes mand. Og vi tog ikke aftenstur, og de boede ikke så langt væk fra os, så vi gik forbi. Og mens vi går forbi deres hus, så har jeg sådan en følelse. Og jeg føler ikke så meget normalt, jeg er sådan rimelig rationel, jo. Så jeg føler ikke så meget, jeg har den der følelse. Kan du ikke gå ind og snakke med Andreas' mand, og fortælle ham om mig, fortælle ham om Jesus? Ja. Jeg havde sådan en, ikke medlyng, men medfølelse. Jeg følte sådan, jeg er nødt til at fortælle ham om Jesus. Han ved godt, jeg er præst, men jeg har jo ikke snakket med ham om det, og vi havde heller ikke været sammen med dem. Og mens vi går forbi det der hus, det er sådan 100 meter før og 100 meter efter, har jeg en meget, meget stærk følelse. Men på den anden side, i mit hoved, rationelt, så tænker jeg, prøv nu her, det er aftensmiddeltid, og Lene er højgravid, og vi har ikke snakket med dem før. Der er sådan en indre kamp mellem mine tanker og mine følelser. Og jeg fortæller det ikke engang til Lene, så jeg går bare videre. Så skulle vi vende om, fordi en gravid kone kan ikke gå så mange kilometer, så vi gik forbi det hus en gang til. Og jeg kan mærke, mens vi går forbi det, så kommer de der følelser op igen. Ej, jeg skulle egentlig gå ind og fortælle ham noget om Jesus, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal gribe det andet, og jeg havde en masse undskyldninger, og så gik jeg. Gik forbi. Og jeg var så glad, fordi efter vi var kommet hjem, så forsvandt den følelse. Så skal jeg ikke kæmpe med det mere. Det kunne vi jo gøre en anden gang. Næste gang vi er sammen og alt det der. Så jeg havde masser af forklaringer, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Så sker det vilde. Jeg glemmer alt om det. Så går der, jeg mener, halvanden måned. Så dør manden i en arbejdsulykke. Da jeg kommer en anden fortæller mig, ved du godt, at Andreas mand er død? Jeg siger, what? Manden skal føde sit første barn, eller konen skal føde det første barn. Og nej, hvad siger du? Ja, han kom galt et sted på arbejde, og han død. Der skete noget forfærdeligt i mig. Lige pludselig følte jeg mig ekstremt skyldig. Jeg var rigtig ked af det. Og selvfølgelig var jeg også ked af det på hans vegne, fordi jeg begyndte at tænke, hvad så? Hvad så, hvis jeg var den sidste, der skulle fortælle ham noget? Hvad så, hvis Gud ikke havde fået fat i andre, der kunne tale med ham? Hvad så, hvis manden er skilt fra Gud i al evighed på grund af dig? Og jeg blev rigtig ked af, og jeg følte skyld, og jeg følte, ej. Og så når du så læser Gamle Testamentet, så bliver det endnu værre. Så læste jeg historien om Saul, hvor Gud beder ham om at gøre noget, og Saul gjorde det ikke, og Gud siger, jeg kan ikke bruge ham mere. Ud med ham. Skal han ny en? Jeg tænkte jo, ja. Det er mig, det her. Det er mig. Det løbet, det er kørt. Det var seriøst. Det er noget, der foregik her. I mine følelser, i mine tanker. Det kørte rundt i lang tid. Indtil jeg fandt ud af, at for det første, jeg kan ikke gøre det godt igen. Jeg er faktisk nødt til at gå hen til Jesus og være ærlig til Jesus. Jeg var ikke sikker på, at det var dig. Og jeg var så usikker, at jeg kunne gøre det den her aften. Og der var nogle andre følelser, der spillede ind. Måske var jeg lidt bange for, hvad tænker han egentlig, at jeg kommer til hans aftenstid og vil snakke med ham om Jesus. Altså, det er også lidt dumt at gøre det måske på den måde. Altså, der var så mange ting, jeg siger, Jesus, jeg gjorde det bare ikke. Og hvis jeg analyserer det, så vil jeg sige, at jeg elsker faktisk mig selv mere, end jeg elsker Jesus og ham. Det handler om mig i det der. Og der har jeg haft en ærlig snak med om Jesus, så kan jeg mærke, jamen, så skulle jeg også mærke, at Jesus siger til dig, Jørgen, jeg forkaster dig ikke. Jeg elsker dig. Også fordi du ikke gik ind til ham. Jeg elsker dig. Og jeg skal nok tage mig af ham. Du skulle kun i det øjeblik gå hen til ham. Jeg prøver at sige til dig, gå hen til ham. Jeg tvinger dig ikke. Jeg presser dig ikke. Jeg gør ikke noget voldsomt. Jeg slår dig ikke ned med lynet, fordi du ikke hører, hvad jeg siger. Jeg prøvede at give dig en lille hint mellem linjerne. Kan du ikke gå hen til ham? Hvis jeg havde været som de tre mænd, så havde jeg sagt, ej, det finder jeg ud af. Jesus, du kan godt, jeg kan mærke i mit hjerte nu, at du har lyst til at tale til ham om dig, så jeg må være lige lidt smart. Jeg vil gerne gøre det. Lige meget, hvad det koster mig, det kan koste mig måske bare en halv time. Det er jo ingenting. Og måske lidt af min stolthed, og måske lidt af min bekvemmelighed. Jeg havde jo planlagt, nu skal jeg gå hjem tilbage. Det der, stop op. Og det koster mig noget at gøre noget, fordi jeg elsker dig, Jesus. Hvis jeg havde fanget det i det øjeblik, så havde jeg gjort det. Så havde jeg ringet på og sagt, hey, hvad så? Hvad laver du? Og så havde jeg set, om det giver en mulighed at snakke med ham om det den aften, eller om jeg skulle have inviteret ham. Jeg behøver jo ikke at falde over ham og sige, hey, nu skal du bare lige høre om Jesus. Så havde jeg prøvet mig frem. Måske havde han åbent døren og sagt, hey, det er godt, du kommer, præst, fordi jeg har lige nogle spørgsmål. Det kan jo være, når Gud taler til mig, så har han jo forberedt manden, tror jeg. Ja? Så jeg skal jo reagere på det. Så var der måske en åben dør, så bare skulle gå ind. Og hvis ikke, så havde jeg sagt, jamen lad os da mødes næste uge og drikke et glas rødvin eller et eller andet, og så kan vi snakke om det. Men jeg tog den ikke. Hvorfor? I den sidste ende handler det om, at i det øjeblik, vidste jeg ikke, hvor meget Jesus elsker mig, og hvor meget frihed han har givet mig, at jeg bare kan gå ind og sige, det her, det har jeg lyst til at gøre for dig. Det er jo de her dagligdags historier, hvor du viser din passion. det er bare det glas vand, som egentlig har ingen betydning. Det er jo bare et glas vand. Men fordi du gør det, fordi du elsker Jesus, og du mærker, at Jesus har planer om et eller andet, han har gang i et eller andet, og jeg hopper bare på dig og siger, det her, det kan jeg se, det har Jesus lyst til, så jeg gør det, fordi jeg elsker ham. Så bliver en lille ting lige pludselig noget rigtig stort. Den historie har lært mig rigtig meget, at jeg altid har et valg. Jeg har altid et valg, om jeg vil elske, eller om jeg bare forholder mig til min forstand. Og jeg siger ikke, at vi alle sammen skal gøre de mest skøre ting. Men jeg kunne godt tænke mig, at mit liv er brevet mere af kærlighed, end bare hvad min forstand siger til mig. Og jo mere jeg ser, hvor meget Jesus elsker mig, jo mere bliver jeg jo begejstret for ham, og har lyst til at tage de her skridt, og sætte mit liv på spil, selvom det måske kun tager mig en time her, eller en time der, eller det er ikke så store ting. Jeg har flere eksempler, men jeg tænker, at vi skal holde nadver nu, lige om lidt, hvor vi simpelthen skal fejre, hvad Jesus har gjort for os. Hvor du kan grunde over det og sige, okay Jesus, du har gjort så meget for mig, jeg vil bare tage det imod, tak at du elsker mig. Også at du der, hvor du føler skyldfølelser, eller føler dig fordømt, og din følelse er meget kraftigt, og du måske kæmper mod det i din forstand, kan komme til ro hos Jesus. Jesus elsker os hele tiden. Faktisk, han elsker dig, mens du synder. Der er nogen, der ikke forstår. Oh nej, Jesus han kigger væk og siger, nej, det tør ikke, det kan jeg ikke se det der. Ved du hvad, Jesus ser dig, når du synder. Og hans kærlighed er lige så stærk, mens du synder. Han siger bare, du er dum, hvad du gør nu. Lad være. Hans kærlighed forandrer sig ikke. Det skal vi gribe. Og når vi griber det, hvor meget han egentlig elsker os, så tror jeg, vi vil gøre meget mere, som er præget af lidenskab og passion. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi som kirke, det skal vi vokse i. Det kunne jeg godt tænke mig at blive kendt for. At vi er lidenskabelige for Jesus. Det betyder ikke, at jeg går rundt hele tiden og siger, Jesus, jeg elsker dig. Ved du hvad? Det er pjat. Han siger, Jørgen, hold op med det, det er ikke dig. Det ved han da godt. Han kender mit hjerte. Han ved godt, om jeg er passioneret eller ej. Han kender også mine udtryksformer, hvordan jeg er, når jeg er passioneret. Og han ved præcis, hvordan du er, når du er passioneret. Og der er ikke noget rigtigt eller forkert, når vi snakker om passion, hvordan vi udtrykker det. Det er bare, at du er passioneret. Det er det, det handler om. Så når vi snakker om vores værdi, at vi er for Jesus, så håber jeg, at han vækker så meget følelser også, at det driver os i vores hverdag. Amen. Amen.
Amen.